Kusky ztracené, moje duše dávno zranené, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou skúlená je láska. Ďakujem ženským aj mužským zrkadlám, len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milí poslucháči a milé poslucháčky. Vítame vás pri počúvaní 38. časti relácie 13. komnata. Vítajte v našom posvetnom čase, ktorý sme si vyhradili preto, čo je za zmyslovým svetom. Odložme na chvíľku zhon a sústreďme sa na tie tiché, neviditeľné pravdy, ktoré tvoria skutočnú podstatu existencie. Dnes sa ponoríme hlbšie do seba, aby sme objavili to, čo možno vieme, no nevidíme to. Ste srdečne vítaní v priestore najhlbšieho poznania. Dnes je 25. novembra, listopadu 2025 a ja vás vítam pri počúvaní 38. časti relácie 13. komnata a vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ďakujem ti za privítanie a vítam takisto aj všetkých poslucháčov. A dúfam, že dnes to bude zaujímavé a že vyzývam tých, ktorí nerozumejú alebo nechcú rozumieť, aby otvorili uši a počúvali. Stačí iba chcieť rozumieť. Takže viac netreba na to. Takže každý nech si vyberie, čo môže z tejto relácie.
Svoje otázky nám môžete, aj podnety, nám môžete písať na Teams. Vyhľadajte si SVCS Studio Raj alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata je naplánované na útorok, teraz pozor, o 4 týždne, lebo o 2 týždne je tam nejaký iný program. Takže 23. decembra, prosince 2025, opäť od 19. do 21. hodiny. Dnes tradične začíname otázkami od poslucháčov. No, poslucháč Ľubomír nám napísal: pozdravujem štúdio Raj a mal by som otázku, či budete ešte pokračovať v čítaní a komentovaní knihy 13. komnata, ktorou ste začínali toto vysielanie. Peter, čo na to hovoríš?
No, jednoduchá odpoveď je nie, nebudeme, a zdôvodnenie je trochu rozšírenejšie, takže prečo nie? Lebo keď s niečím sme museli začať a bol to veľmi dobrý začiatok, kde sme sa zabehli. Lenže ako sme čítali tú knihu postupne a ako prichádzali ako prichádzalo aktuálne poznanie, tak v tých niektorých vysielaniach posledných, ktorí sme čítali tú knihu, sme prečítali napríklad 1-2 odstavce. Takže ono sa to ukázalo, že to není také akože nevyhnutné a tie aktuálne informácie, ktoré sú, tak v podstate dávame akoby online a sú to tie najčerstvejšie aktuality. Čo sa týka tej knihy Sám vojak v poli 2, 13. komnata, tak kto má o ňu záujem, si ju môže kúpiť na Infovojne alebo vo vydavateľstve Torden a aj v Slavici. Takže ak niekto má naozaj záujem o túto knihu, odporúčam mu si kúpiť a potom, keď bude mať nejaké otázky, môže s nimi prísť do tohto vysielania a mu na ne zodpoviem. Takže zatiaľ nemáme v pláne sa k tomu vracať, lebo aktuality sú stále je ich dosť a občas sem tam do toho som rád, keď môžeme aj nejaké to opakovanie dať na pripomenutie niektorých dôležitých vecí. Toľko k tomu.
Dobre. Ďalší mail nám prišiel od nášho poslucháča Jindřicha, ktorý nám napísal: zdravím opäť Studio Raj a musím jen napsať, že lituji, že Peter tú voľbu na primátora nevyhrál. Má totiž skvelý talent na politika. Vždy odpovídá na něco iného, než na co se ptám. Když som chcel minule okomentovať to audio z SPDR, neměl jsem na mysli ty keci o ekonomice, je mi jasné, že lákají ovce do nového trastu, na tom nevidím nic překvapivého. Mne zajímají vždycky jen ty informace, které se nikde jinde člověk nedozví. A bylo to, co jsem chtěl slyšet od Petra, co si o tom myslí, tedy informace o hydře, Mardukovi a tak dále. Je mi jasné, že jejich podílové družstvo mne nezachrání, ani mi v ničem nepomůže. Poslouchám je pouze právě kvůli těm informacím, které se fakt nikde jinde člověk nedoví. Zdravím vás oboch a taky kolegyni Mirku, která mi svými občasnými dotazy úspěšně narušuje můj monopol stálého dopisovatele, čímž mi dává naději, že nejsem jediný magor, který vás poslouchá. Takže bolo to aj ironické, možno aj vtipné, možno aj nevím aké. Takže Peter, aký je tvoj postoj k tomuto, čo píše Jindřich?
No to je super, ja som sa tomu veľmi potešil z dvoch dôvodov, že som rád, že Jindřich vie, ako sa to robí. Mňa jeden môj kamarát učil, že keď som kandidoval a chystal som sa do dvoch predvolebných diskusí v celoštátnych televíziách, tak že to mám dávať na Dzurindu pre Čechov. Dzurinda je bývalý premiér slovenský. A to je tak, že novinár vám dáva otázku a vy poviete bla bla bla, niečo k tomu, a idete vo svojej línii a novinári si to vôbec nevšimnú. Lenže ja to tu nerobím, ale častokrát je tam dilema, že či mám odpovedať krátko na otázku, alebo mám odpovedať širokospektrálne. Väčšinou si volím tú širokospektrálnu, aby si každý mohol niečo z toho vybrať. Takže, Jindřich, mám taký návrh. Keď dostaneme nejaké videá, že čo k tomu povedať, tak poviem, čo si k tomu myslím a poviem to zoširoka, tak ako som to dostal. Čiže ja netuším, o čo tomu, kto posiela videa, ide. Ak teda, Jindřich, najbližšie budú nejaké konkrétne otázky, tak prosím ich konkrétne napísať. Čiže z videa, ktoré je nejaké video, tak mám takú otázku a položím konkrétnu otázku. A nepýtam sa názor na celé video. Lebo keď je názor na celé video, tak ja ho možno poviem v jednej vete. Alebo budem vysvetľovať to pozadie, čo za tým je podľa svojho. Takže ak chce byť konkrétna odpoveď, musí byť aj konkrétna otázka. Toľko k tomu.
Dobre. A prišla nám ešte otázka od Juraja. Peter, mohol by si vysvetliť Fibonacciho špirálu, ako je to s tým bodom 0 a prechodom v rámci nedávnych udalostí, čo sa dialo v tých jednotlivých fázach a čo sa deje teraz a aký vývoj nás čaká vo vzťahu k prechodu do nového sveta? Ďakujeme Jurajovi za veľmi zaujímavú otázku.
Toto je akože super otázka, ale ja by som mu prirovnal ako si mi urobil výzvu vyslovne, že je to niečo také, ako keď prezident Spojených štátov prednáša správu o stave únie. Hej? Čiže v podstate ty si ma vyzval akoby predniesť správu o stave premeny. Takže som sa tomu potešil, lebo k niečomu takému som sa aj chystal dnes, že nejakým takým smerom by som to mohol smerovať a ty si mi to v podstate uľahčil a samozrejme, keď som sa na to pripravoval, tak som prišiel aj na nové veci, čo sa týka výhľadu. Takže, aby sme išli na to pekne po poriadku, prvý vysvetlím Fibonacciho špirálu, čo to vlastne je, alebo Fibonacciho postupnosť. Ak niekto to počuje prvýkrát, tak mu odporúčam si to vygoogliť, aby sa presne pozrel aj obrázky, ako vyzerá tá špirála, ako sa kreslí, ako sa zostavuje a z akých čísel je. Ale pre stručnosť. Fibonacciho postupnosť je rad čísel. Začína nulou. Nule sa pridá jednotka a potom sa spočítava. 0 plus 1 je 1, čiže ďalšie číslo je 1. Čiže máme 3 čísla postupnosti. 0, 1, 1. Potom spočítame... Čiže máme dve jednotky. Potom spočítavame posledné dve čísla. Čiže 1 plus 1 je 2. Máme ďalšie číslo. Potom spočítame posledné dve čísla sú 1 a 2. Čiže 1 plus 2 je 3. Potom máme 2 plus 3 je 5. 5 plus 3 je 8. Čiže tá postupnosť ide 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 a tak ďalej. Čiže... A keď sa to kreslí, tak vzniká z toho špirála, ktorá keď sa odvíja z bodu 0, ide proti smere hodinových ručičiek a stále sa otvára a je bez konca. No a dokonalé vyobrazenie vývoja, táto špirála v podstate slúži na dokonalé vyobrazenie vývoja štruktúry bytia. A to po jednotlivých úsekoch. Takže prvý úsek je nula. Čiže prvý úsek je ako bod. Je to bod, jeden bod. Čiže celý úsek tvorí jeden bod. A tento úsek, ten jeden bod, on trval od počiatku vytvorenia štruktúry bytia a skončil ukončením potopy. Čiže 3.11.25.
Bola ukončená potopa?
Áno. Ten proces potopy.
A kedy začala potopa?
25.9.25. Ja sa k tým úsekom ešte vrátim. Ale tento bod 0, čiže v ňom sa všetko sa odohrávalo v tomto bode. Akoby. Celý ten dlhý časový úsek, aj celá v podstate celá naša Zem, všetky tie verzie Zeme, ktoré boli, sa odohrávali v tomto časovom úseku. A čiže výstupom, tento úsek má nejaký výstup, hej? A výstupom práve z jeho záverečný štádium bola tá potopa. Čiže to, čo zobrazilo čo zobrazuje potopa, zatopenie vodou, alebo ohnivé a sírové jazero. Čiže to bol záver úseku 0, ktorý sa odohrával v bode 0. A ten výstup jeho z neho je dôležitý, lebo tá Fibonacciho postupnosť, to spočítavanie tých dvoch posledných úsekov vyjadruje to, že vždy sa stavia na tom, čo bolo predtým. Na predchádzajúcich úsekoch. Čiže vždy tie úseky sa napočítajú a výstupy sa spočítavajú. Čiže je to v podstate akoby kontinuálne, neustále kontinuálne pokračovanie vývoja. Toto obdobie bolo špecifické tým, ten úsek 0, že stvoriteľ vytváral informačné pole, cez ktoré v podstate realizoval vedenie cez informačné pole, v ktorom poskytoval každému v celej štruktúre bytia v tom čase, kedy žil každý deň, v podstate celý život, non-stop aktuálne vedenie. Stačilo ho iba prijať. Čiže nikto nebol mimo tohto vedenia. Čiže to vedenie bolo akoby globálne, akoby pre všetkých naraz z jedného zdroja. Univerzálneho, plošného. A dobre, takže toto bol bod 0. A to, čo Juraj hovorí, Juraj sa pýta na tie jednotlivé úseky, ktoré sú v tejto Fibonacciho špirále, čo bola, kde sme. Čiže najskôr sa musíme teda pozrieť na záver toho úseku 0. A potom prejsť tie prvé úseky tej Fibonacciho špirály a pozrieť sa, kde sme teraz a čo nás čaká. Čiže záver úseku 0 sa spustil záverečné dve etapy. Sa spustili, prvá etapa z nich sa spustila 6. augusta 2025. To bol cirkevný sviatok premenenia pána. V podstate väčšina týchto vecí, takých veľmi dôležitých vecí, alebo veľa dôležitých vecí, udalostí, sú viazané ku katolickým cirkevným sviatkom, lebo tie sa opierajú, veľká časť z nich sa opiera o to, čo slávili a ctili Katari. Čiže tým, že to bolo veľmi zažité, tak on cirkev to prevzala. Čiže premenenie pána alebo premenenie syna človeka vyjadruje celý proces premeny, čiže tú fázu, záverečnú fázu premeny pred zmenou alebo v podstate ukončením prevádzkovania tohto systému, v ktorom žijeme, a presunom do nového sveta, ktorý sa udeje presunom do minulosti, ako som už o tom rozprával. Takže celá tá fáza, ktorej sa nachádzame, v podstate tie fázy, ktoré sa nachádzame, alebo celá tá etapa, pokrýva niekoľko úsekov z tejto Fibonacciho špirály. A prvý je ešte v bode 0 a je to prvý úsek 50 dní. Ten prvý úsek trval od toho 6.8.2025 do 24.9., či 24. septembra 2025. Potom bol ďalší úsek a to bola úsek potopy, čiže prvý je 50-dňový a druhý je 40-dňový. Čiže od 25.9.25 do 3.11.25. 3.11.25 končí bod 0. Alebo úsek 0. A začína sa odvíjať Fibonacciho špirála, Fibonacciho postupnosť. No a či máme 50 dní, 40 dní a potom nasleduje tretí úsek, to už je v prvých etapách Fibonacciho špirály. Vrátim sa ešte k tomu. Zase je 50-dňový, čiže to máme symetriu. 50, 40, 50 a ten je od 4.11.25, čiže sme v ňom, do 27.12.25. A či 23.12.25, pardon. A to je zaujímavé, že práve vtedy vysielame. To si to teraz uvedomujem, že práve vtedy vysielame. A potom to nasleduje akoby výstupný úsek. Ten výstupný úsek sú 4 dni. A sú to vianočné dni v podstate. 23.12. je posledný, predposledný adventný deň, ale posledný adventný celý deň alebo 24. adventný deň. A Potom je štedrý deň 24. 25. prvý sviatok vianočný alebo narodenie. Potom 26. druhý sviatok vianočný narodenie. Čiže máme 4 dni navyše. A keď to spočítame, 50, 40, 50, je 140 plus 4, je 144 dní. Čiže 27.12.2025 je 144. deň. A 144, číslo poznáme 144 tisíc spravodlivých. To číslo 144 je vyjadrením 12x12 alebo 12 na druhu. Čiže zdôraznenie významu čísla 12. To, čo zvykneme v podstate, to, čo bolo dôležité, sa zvyklo takýmto spôsobom vyjadriť opakovaním. Čiže my to teraz počiarkneme, zvýrazníme farebne, alebo dáme hrubé písmo, keď píšeme. A vtedy sa to robilo takto, čiže je to číslo 12, alebo 21, to je symetrické zobrazenie čísla 12. A čo vyjadruje číslo 12? Zmenu, premenu. Z jedného stavu do druhého, 1, 2, alebo 2, 1. A čiže celý ten úsek premeny trvá 144 dní. Premenenie pána začalo a 27.12. je vyvrcholenie. Má to tie svoje úseky a etapy. Takže keď napíšeme tu tie čísla 12 a 21, čo je duálna symetria, zase zdôraznenie, pod seba, spočítame, dostaneme číslo 33, čo je v podstate zdôraznenie právnej istoty. Čiže duplikovanie, znásobenie čísla 3, ktoré vyjadruje právnu istotu. Akože niečo má absolútnu platnosť, právnosť de facto aj de jure. Čiže toto je taký rámec, hej? Ja to mám aj nakreslené, akože peknú schému, tie úseky, aby to aj nejako akože dobre vyzerá. Keď sa to takto počúva, to treba vedieť predstaviť. No ale poďme si pozrieť tie jednotlivé úseky, čo sa v nich odohrávalo, čo bolo v nich dôležité, čo sa odohráva, čo sa ešte bude odohrávať. Takže prvý úsek, to bol ten 50-dňový, ktorý začal tým sviatkom premenenia pána, či od 6.8.2025 do 24.9.2025. Je to vlastne, bola to záverečná etapa vytvárania archy a jej obsahu. To je z príbehu o potope sveta, obrazy z príbehu o potope sveta. Hovorili sme o tom v tomto vysielaní, v niektorom vysielaní, ktoré sme už mali. Čiže čo bola tá archa? V podstate bolo to dlhé obdobie, každý mal na to v podstate celý život, ale končilo to touto fázou. Záverečná etapa predstavovala tá archa predstavovala vytvorenie vlastnej energeticko-informačnej štruktúry v určitej požadovanej forme vedomia. Aby som to spresnil. Každý človek, keď sa narodil, bol súčasťou systému prežívania života, systému Matrix. Čiže nemal vlastnú štruktúru. Mal zdieľanú štruktúru, nejaký svoj šuflíček v rámci systému Matrix, v rámci ktorého fungoval. Nemal v podstate tento človek, takýto človek nebol z pohľadu mimo štruktúry bytia, či mimo štruktúry bytia tejto zeme, akoby, alebo reality tejto zeme, nebol živý, ale mŕtvý. Živý je iba ten, kto má vlastnú štruktúru. Vlastnú energeticko-informačnú štruktúru. Tá energeticko-informačná štruktúra sa nejako neprejavuje v tomto svete, ktorý akože my vnímame. Ona je na pozadí. Celý systém Matrix bežal na takejto štruktúre. A v rámci tohto systému maličkú časť toho mal každý človečik rovnakú a jeho úlohou bolo tú štruktúru rozvinúť, urobiť si vlastnú. Aby to mohol urobiť, mal sa nechať viesť. O tom sme sa už bavili veľakrát. A v podstate len človek, čiže človek musel konať tak, aby vytvoril prvú štruktúru vlastnú, aby sa k tomu dopracoval, aby tie jeho skutky, ktoré vykonal pod vplyvom vedenia, boli také, ktoré prinesú rozvoj jeho vlastnej energeticko-informačnej štruktúry. prvým krokom bolo samozrejme naplnenie toho šuflička, toho priečinka, ktorý mal v Matrixe. Ako náhle takéto vedomie, čiže vedomie človeka, ja tomu môžeme hovoriť zástupné vedomie, alebo vedomie zmyslového tela, to je to vedomie, ktorého tu vedomú časy uvedomujeme my tu počas prežívania života od narodenia, formuje sa v podstate od narodenia. A toto vedomie okamihom získania vlastnej štruktúry sa osamostatňuje od Matrixu, aj keď bolo do ňo pripojené. A toto osamostatnenie sa prejavuje v tým, že má štruktúru mimo Matrixu. Telo, zobrazované telo, stále bolo súčasťou Matrixu. Formované v Matrixe aj súčasťou Matrixu. Matrix není to z toho filmu. Matrix je systém prežívania života, podpora života, zobrazovanie, prostredie, všetko, princípy, ako čo funguje. Není to politický systém, není to ekonomický systém, spoločenský, finančný, nič. To je systém, na ktorom všetko funguje. Jeho prejavom sú napríklad niektoré prírodné zákony. A čiže, keď sa takéto vedomie osamostatnilo, muselo prejsť nejakým vývojom tej štruktúry.
Samostatnilo sa, kedy hovoríš, že sa osamostatnilo?
Keď vytvorilo vlastnú štruktúru. Keď sa odputalo v podstate od štruktúry, ktorú malo v tom Matrixe. Kľudne si to môžeme predstaviť ako ten cloud zdieľaný.
A kedy sa osamostatnilo?
Väčšina ľudí nikdy.
Lebo... Že mohli aj zomrieť neosamostatnení?
Samozrejme, väčšina ľudí tak aj zomrela. A preto v podstate, keď niekto zomrel a nemal vytvorenú štruktúru a samozrejme aj s nejakým obsahom, to sa dalo iba v systéme byť. V systéme mať, nikto nedokázal vytvoriť štruktúru. Nikdy v živote. Nikdy. To sa dalo iba v systéme byť a pri príjmaní vedenia.
Ale v systéme byť, akože že stačilo, teda samozrejme, že ten človek žil v systéme byť, nemuselo by to byť nejaká celá skupina, alebo rodina, alebo ja neviem kto. Jednoducho, každý individuálne.
Samozrejme. Naposledy veľké skupiny ľudí, alebo väčšie skupiny ľudí, ktorí vyznávali systém byť, boli Katari, čo som o nich minule rozprával, že prešli potom na Cyprus, z Cypru do Čiech, tam to boli husiti, táboriti, potom na Slovensko bratrici. To boli posledné také väčšie skupiny ľudí, odtedy to boli už iba jednotlivci. Takže, ale pointa je tá, že kto nemal túto samotnú štruktúru, nemal ani len šancu na vytvorenie archy. Kto vytvoril túto samotnú štruktúru, začal stavať ako Noé archu. A musel ju dostať do tej podoby, že na konci, na začiatku tej potopy, musel sa dopracovať k stavu fúzovaného vedomia. Vysvetlím. Čiže bavili sme sa tu už veľakrát o vedomí identity. To je to, čo sme volali duch, alebo línie vedomí, ktorá začínala týmto vedomím identity. A potom sme tu mali to vedomie, ktoré som hovoril, že zástupné zmysle, že zastupovalo to vedomie identity, alebo zmyslové, čiže fungovalo v tomto Matrixe, v tomto svete prežívalo život prostredníctvom tela, zobrazovaného tela a zmyslov. Čiže tieto dve vedomia museli, ich štruktúry, každé vedomie malo vlastnú štruktúru, museli fúzovať. Čiže museli sa integrovať a fúzovať. Takéto vedomie, a to malo ešte nejaké ďalšie štruktúralne veci, ale to sú už príliš veľké detaily, čiže podstata je mať štruktúru a mať fúzované vedomie. To bol základný princíp, že kto má archu.
Ale to človek sám dokázal zistiť na sebe, alebo nie, nedokázal?
On musel sa nechať viesť.
Ako myslíš v tej odpovedi, že sa musel nechať viesť, ale keď chcel zistiť, či má fúzované vedomie, dokázal to zistiť?
Môj názor je, že pokiaľ sa nechal viesť, ale absolútne, že nie v piatok, sobotu, nedelu, a ostatné dni mám dovolenku, hej, alebo že v tejto v jednej veci áno, v druhej nie, čiže tak áno. Ak to bolo také, že do toho kecal stále, prijatie vedenia je podriadenie sa. Tam nemám prijatie vedenia, hovorím, ja to stále opakujem, prijatie vedenia je v podstate veľmi triviálna, jednoduchá vec, čo sa týka podstaty, ale extrémne ťažká na zrealizovanie. Lebo prijatie vedenia je absolútny opak od systému mať, to, čo je tu všade okolo. Tam je neprijatie vedenia. Neprijatím vedenia vznikol systém mať, odmietnutím vedenia. Čiže prijatie je jednoduché, ale pre človeka žijúco v systéme mať extrémne ťažké. Lebo to si vyžaduje pokoru, poníženie, uznanie toho, že nič neviem. To je absolútny základ. Nič neviem, prijímam vedenie. Presne preto je, sa to zobrazuje cez tých slepých. Slepý nič nevie. Je odkázaný na to vedenie.
A nie je to ale také jednoduché, teda ja to už veľakrát hovorím. Vieš, že jednoduché nie, že jednoduché, ja nemyslím ako také povrchné priznanie, aj úprimné priznanie, že nič neviem. Myslím si, že to dokáže veľa ľudí si povedať, že nič neviem úprimne. Úprimne to tak myslia, aj chápu, aj vnímajú, ale potom to nechať sa viesť je trošku ťažší krok, akože z toho dôvodu, nie že by to nechceli, alebo nie že by sme to nechceli, ale pretože zachytiť to vedenie je asi dosť ťažké.
Nie, nesúhlasím. Není ťažké. Není ťažké, lebo ono to nepríde, že lusknutím prsta hneď, to ide postupne, po krokoch, plynule to začína. Tam tá plynulosť tá má svoju, je to v podstate kontinuita a ona, každý človek dostal x možností na tú cestu nastúpiť. To prišlo častokrát ako intuícia, podnety, ktoré sme si povedali, ja to viem lepšie, ja mám túto skúsenosť, takto to nebude, neurobím to takto. A veľa ľudí si tú cestu vyslovne odmietaním si ju zablokovalo. Ako zadalo zablokovanie príjmania. Úplne príjmanie vedenia, čiže neboli schopní to potom už ani zachytiť. Kto to začal rozvíjať, tak to postupne ten rozvíjanie toho zachytávania rôznym spôsobom toho vedenia cez myšlienkové, pocitové, rôzne okolnosti, podmienky alebo cez ľudí, tak to zaručenie garantujem akože za zaručenú úspešnosť. Ale problém je v tom nezachytiť to. Ľudia to zachytili. Možno si myslí, že to je intuícia. Zachytili to. Ale jedna vec je zachytiť a druhá vec je prijať to. A to je už sakramentský problém. Lebo naozaj to si vyžaduje to, že nič neviem, to sa ľahko povie, ale to nič neviem, to znamená žiadna moja skúsenosť. Nič, čo som doteraz mal, nič, čo som vedel, nemá žiadnu cenu. Je kontraproduktívne, dokonca toxické. A všetko sa musím zbaviť, zostať prázdny, čistý, a aby som mohol prijať. A keď nič neviem a príjmam, tak viem potom všetko. Viem všetko, čo potrebujem. No ale, čiže toto je k tomu vytváraniu tej archy, a potom to bol ešte obsah archy. To boli tie zvieratá, ktoré Noé mal naložiť do toho korábu, do tej archy v tom príbehu. A to predstavuje v podstate algoritmy, čiže postupy, recepty, ako realizovať dávanie a príjmanie, v podstate s dôrazom na toto príjmanie, čo hovorím v praxi. Určité postupy, ako to mám robiť, ako to mám zažité, ako to viem zrealizovať, čo musím sám v sebe urobiť. Ako to vlastne robím. No a toto bol výsledkom toho prvého úseku. Mať archu a ju naplnenú. A s týmto sa vstupovalo do tej druhej fázy premeny, potopa, alebo ohnivé a sírové jazero. To ohnivé a sírové jazero vyjadruje v podstate zmenu, zhorenie. Je to aj voda, že niečo splaví, zmietne tá potopa, povodeň, tsunami, zmietne všetko. Nič nezostane z toho starého. A to vyjadruje aj oheň. Vták Fénix vstáva z popola, musí zhoreť. Čiže oheň nevyjadruje peklo. Oheň vyjadruje totálnu premenu, kedy prijímam. Kedy nechávam všetko, úplne všetko preč a staviam to úplne odnovu. A znovu, a znovu, a znovu veľakrát. Častokrát sa to deje, aj dnes to budem asi ešte hovoriť, že väčšinou to bývajú že 3 dni bol Ježiš uložený v hrobe, hej? Že na tretí deň vstal z mŕtvych. Tak to vyjadruje aj v podstate taký pojem, že 3 dni v hrobe. 3 dni premeny. To v podstate, kedy sa dejú zásadné veci počas 3 dní, kedy sa meníte, všetko staré zaniká, horíte v tom ohni a z toho vystupuje niečo nové. Je tam aj citát z proroka Ozeáša, že oživí nás po 2 dňoch, na tretí deň nás kriesi. Čiže ešte tie 3 dni majú aj vnútornú štruktúru, 2 plus 1 deň. No a čiže toto je ten prvý úsek. Čiže ideme k druhému úseku. Potopa. Čiže, jak som už hovoril, vyjadruje to tú premenu a plus to sírové jazero očistenie. Čiže dočistenie. Hej? A, čiže dočisťovanie od algoritmov mať. To bola úloha tejto potopy. Tie algoritmy mať, to je extrémne ťažké. Už sme sa o tom veľakrát bavili odstraňovať. To je náročný postup, fakt náročná zložitá procedúra, ktorá vyžaduje extrémnu námahu a úsilie. Potom ďalší výsledok bolo vytvorenie a zdieľanie darov stvoriteľa. Ja som už o tom, v jednej relácii som to hovoril detailne, čo to boli tie dary stvoriteľa. Teraz len tak tak zbežne, že bol to nový typ dvojúrovňovej energetickej informačnej štruktúry. Čo sme sa o tom bavili, že má akoby dve úrovne, jedna existujúca v nejakej časovej línii a druhá v mikročase. To sú dve akoby paralelné úrovne v jednej štruktúre. Je to dôležité z pohľadu toho vývoja, by som povedal, bytosti človeka do budúcnosti nastavenie sa na nový systém. Lebo spolu potopa sveta na základe tejto novej štruktúry priniesla aj nový systém vedenia. Čiže starý systém vedenia ukončením procesu potopy zanikol. Už od toho 4. 3.11. skončila, od 4.11. neexistuje, kedy sa začala odvíjať Fibonacciho špirála z toho bodu nula, neexistuje to spoločné vedenie, to univerzálne. Stvoriteľ to už tak nerobí. Už to nie je. Je to minulosť. Už je iba individuálne vedenie založené na tej dvourovňovej štruktúre. Ja tomu hovorím, že je tam taká, jak sú vojaci organizovaní, od stvoriteľa až po posledného vojaka, či od generála až po posledného vojaka, je hierarchia na úrovni toho mikročasu, ktorá, kde, ja som to nazval, že je to akoby nový duch, čiže nové vedomie, duch času, lebo pôsobí v mikročase. Čiže každý úsek Fibonacciho špirály, ktorý som povedal, pokrýva vedenie z konca tohto úseku. Z konca. Čiže ja viem, to ťažko sa o tom tu rozpráva, môže to znieť aj dosť nezrozumiteľne, ale jednoducho sú dva akoby paralelné časy. Normálny čas a mikročas. A ten mikročas je pre každý úsek Fibonacciho špirály iný. Pre úsek 0 to bol 1, pre jeden mikročas. Pre úsek prebiehol tam univerzálne vedenie cez to informačné pole. Potom je úsek 1, samostatné vedenie. Úsek 2, samostatné. Úsek 1, druhý. Čiže 1, 1, 2, 3, 5. Každý úsek má samostatné vedenie vždy z konca mikročasu. Čiže dôležité je to, že kto neprešiel to potopou, nemá šancu. Lebo už nemá vedenie. Nemá ako ho získať.
Peter, ja sa k tomu vrátim. Aký to má zmysel, ten samostatný mikročas? Ako teraz sa nepýtam na to vedenie, že z konca, ale pýtam sa, že prečo ten mikročas nemohol byť jeden na pre tie úseky?
No, lebo každý sa posudzuje samostatne a je to presne tá Fibonacciho špirála, to, čo sa Juraj pýta. Je to po úsekoch a vždy oni sa budú predĺžovať. Ten časový úsek sa vždy bude zväčšovať, tak ako sa zväčšuje tá Fibonacciho špirála, tie úseky v nej. Ale nechcem to ešte predbiehať, lebo k tomu sa dostanem. Ale má to význam, to vedenie má zmysel, význam v tom, že ono je tam zabezpečená v tom vedenie aj kontinuita, že akoby jeden okamih na konci časového úseku jedného je akoby odovzdávanie štafety, je to akoby štafeta, že v jednom okamihu sa odovzdáva ten kolík vedenia z jedného z jedného úseku, z jedného konca úseku do druhého úseku, lebo ten koniec úseku, keď je to mikročas, pokrýva celý úsek. Napríklad 7 dní, 14 dní, 21 dní.
A my máme možnosť, my ako ľudia, aj nejako zachytiť, že tento mikročas sa odlišuje od toho iného mikročasu. Ono, čo sa týka, ja neviem, čím sa to dá vyjadriť, ale keď by sme to vyjadrili, povedzme, rýchlosťou plynutia času, tak je to to isté?
No, to je, ja som to tu, že stojí, nepamätám, mám to nikdy napísané. Jeden sig je 300 miliontina sekundy. A toto je, koľko to bolo? To nemám to nikdy napísané, ale bolo to ešte, ja neviem, 10 na niekoľka tu menej. Ešte oveľa menej z toho mikrosigu. Čiže mikrosig, čiže veľmi malá časť zo sigu. A sig je 300 miliontina sekundy.
Ale čo bolo menej? Čo?
Ten mikročas je menej ako... Ja si to nepamätám.
Mám to zapísané. Čo ten mikročas je?
Také krátke trvanie toho mikročasu je.
No ale to znamená, celého toho úseku je také krátke?
Áno, každého.
No ale veď si povedal, že niekoľko dní bol ten úsek.
No príklad, prvý úsek, jedna, budem ešte o ňom hovoriť, ano. Trval 7 dní.
Áno.
Mikročas trval mikrosík, čiže jeden zlomok sigu, ktorý jeden zlomok 300 miliontiny sekundy.
Počkaj, teraz tomu nerozumiem. Tak úsek trval 7 dní a mikročas trval nejaký zlomok. A čo to je ten úsek? Čo je to úsek? Ako z toho časového hľadiska? A prečo to oddeluješ, že úsek trval 7 dní a zároveň je to nejaký mikrosík? Ako to myslíš? Nerozumiem tomu.
Predstav si, máš nejaký úsek filmu, ak bol kedysi točený ako obrázkami, hej? Máš úsek filmu ako natočený a ty a príde strihač, hej? A on má na ten úsek, sa pozerá z jedného bodu naraz.
Áno.
A v tomto prípade to je, že preto je to dvojúrovňová štruktúra, to je výsledok tej potopy, že máš dve úrovne vždy. Máš, ty existuješ ako vedomie, ako fúzované vedomie, ktoré sa prejavuje telom. Plus máš ducha času. Čiže vedomie, fúzované vedomie s telom existuje v čase, kde kontinuálne plynie čas 7 dní. Duch času, ten, čo realizuje vedenie, je to vedomie, fúzované vedomie, ktoré dosiahlo úroveň na konci toho časového úseku. Celé, nie iba to, čo si ty uvedomíš. Celé. Čiže je to vedomie z konca časového úseku, ktoré robí to vedenie na celý úsek. Z toho jednou mikrookamihu. On pokrýva celý čas. To ako keby si predstavila, že máš reflektor, svietiš lampou bodovo, hej? A v tme. A ten reflektor ti osvetľuje nejaký kúžel. A vidíš na ten celý kúžel. Tak aj ten, čo vedie, vidí v tom okamihu celý ten kúžel.
Čiže ty hovoríš ten duch času, keď hovoríš o mikrosigu, tak hovoríš o tej poslednej bodke celého toho úseku, áno?
Áno.
Že to nazývaš tá posledná bodka, že to je ten mikrosig.
Áno.
A povedzme, že celý ten úsek, ktorý sme my žili, bol napríklad 7 dní.
Áno. Áno, to sú paralelne vedľa seba a spájajú sa práve na tom konci. Čiže fúzované vedomie na konci úseku je duchom času. Len existuje nezávisle, ako iba v podstate dokonalá myšlienková forma, ktorá vie všetko v tom časovom úseku, má kontinuitu s ďalším duchom času, lebo sa s ním odozdáva si s ním štafetu. A nielenže má kontinuitu, cítenie má rozvinuté iba minimálne, ale je to dokonalý, keď myslíte si, najdokonalejší by som povedal počítač v celom byte, aký len môže existovať, čiže čo sa týka myšlienok, analyzovania, kombinovania možných ciest, vývoja, čo ako, v podstate niečo dokonalé. Vedomie, fúzované vedomie, alebo my, preto nič nevieme, lebo my sme orientovaní na prežívanie života. A prežívanie života je preciťovanie života. To naše myslenie, čo my považujeme za také dokonalé, je to, že nič neviem. Je na to iba určené, aby som dokázal spracovať to, čo dostanem od vedenia. Čiže to je jeden systém, ktorý sa doplňa, je dokonalý. Jeden dokonalý systém na myslenie, druhý dokonalý na prežívanie, preciťovanie. A preciťovanie života je to preciťovanie, to je, keď sú to city, to je energetická vec, to je tá energetická zložka štruktúry bytia. Tá informačná je to myslenie. Taký to je ten princíp.
Mm-hmm. A ten duch času, ktorý je teda pred nami a vedie nás, tak ten má teda samozrejme, že nejaký náskok časový a z toho vyplýva aj ten náskok taký vedomostný, by som povedala.
No, že vie všetko, vie. Čo sa udeje.
A dobre, ale keď my sa už priblížujeme ku koncu toho úseku, ja neviem, poviem to obrazne, keď si hovoril, že 7 dní, tak povedzme ten duch času, prirovnám to k rebríku, stojí na 7. spružli na rebríku a my tam pomaličky kráčame, on to z toho 7. spružla vidí celý ten úsek, takže dokáže nás viesť, ale keď už my sme na tom, ja neviem, 6. alebo už ešte ďalej vyššie toho spružli, tak už nie je taký rozdiel medzi nami a tým duchom času. Nie,
správne, ale potom príde skok. Doslova kvantový skok.
Potom, ale tesne pred tým skokom...
Tesne... V tom okamihu skoku je, čo sa týka vedomia, fúzovaného vedomia, vedomá časť, čo si mi uvedomie, je malá časť iba. Je malá časť toho fúzovaného vedomia. Lebo má svoje limity v týchto podmienkach, ktoré tu dáva Matrix. Čiže to fúzované vedomie sa dopracuje k zhode. Stane sa tým duchom času. Potom prichádza skok, odozdanie štafety a začína sa všetko od znovu.
Áno, ale pred tým skokom ma zaujíma ten okamih tesne pred tým skokom. Tak my sme skoro na rovnakej úrovni, nie? Áno, tesne pred tým skokom.
Áno, ja to poviem tak,
s tým duchom času.
Áno, že mne sa všetko v podstate veľmi vtedy pochopím najviac celou úseku väčšinou. Na tom konci. Že vtedy získavam aj nadhľad, čo som predtým poznanie, ktoré mám, tak vtedy sa dostávam do nadhľadu. Ako poriadneho. Mm-hmm. Tie ďalšie, ten ďalší úsek, keď začína, to je vždy ťažké. To sú 3 dni hrobe. 3 dni premeny, lebo musím sa nastaviť na nový úsek. Musím sa zmeniť na požiadavky toho úseku. Musím prijať prácu, ktorú mám odviesť v tom úseku. Musím prijať tú zmenu, musím urobiť zadania. Ja svojmu duchu času musím robiť zadania. Čo má robiť?
Čo má robiť?
Áno.
A čo má robiť? Ako podľa čoho robíme tie zadania?
No, ja to podľa toho, čo dostanem, ale väčšinou to robím, že prijímam, že nič neviem a všetko, čo je ten návrh nachystaný, tak ja ho prijímam a zadávam ho, aby sa zrealizoval. Čiže biankošek.
Mm-hmm. A mali by sme to vedieť, čo máme zadať?
To potom ja vždy zistím. To zistím. Vtedy nič neviem na začiatku. Nič.
No dobre, ale keď hovoríš o zadávaní, A stále nič nevieme, tak kedy sme schopní vôbec niečo zadať?
Nevieš.
Prosím?
Keď nič nevieš.
No ale sme schopní akurát zadať to, že ja nič neviem, nech sa deje, deje.
Nie tak. Nič neviem, prijímam.
No dobre.
Prijímam vedenie. Čo je pripravené, všetko, čo je pripravené a zadávam, nech sa to stane, nech sa to realizuje. Ano. Robím zadanie. Čiže ja dostávam akoby návrh, hoci ho neviem ešte navnímať, a ja ten návrh odsúhlasujem a zadávam. Čiže ten duch času si pripraví zadanie, ktoré mám akoby schváliť.
Mm-hmm. Čo bude robiť? Tak hovoríš, že nevieme, o čo ide, že stále akoby podpisujeme biankošeky. A zároveň hovoríš, že my ho máme schváliť, ten návrh času, ani nevieme, aký je. Takže o akom schváľovaní tam hovoríme.
Presne,
že...
o biankošeku. Podpis na čistý papier. Mm-hmm. A to je takmer každodenný chlebík, ktorý mám. Mm-hmm. Preto toľko vecí viem povedať. Lebo nič neviem.
Mm. Peter, ale aj tak mne sa stále zdá ten náskok. Ja viem, že je to začiatok tej Fibonacciho špirály, ale stále sa mi zdá malý. Dobre, tak postupne sa to asi rozbehne. No. Ale keď je duch času pred nami 7 dní, no tak to nie je veľký prorok, by som povedala.
No, počkaj.
7 dní dopredu, alebo ako to myslíš?
Počkaj, len tá Fibonacciho špirála sa musí rozvinúť.
Ano.
A musia sa odvíjať veci. Veď si uvedom, že dobre, poviem, že tá jednotka je 7 dní. To mm-hmm. číslo 1 je 7 dní.
Mm-hmm.
Čiže začíname. 0 jasná. 7 dní, to je jednotka prvá. Druhá jednotka, 7 dní. Druhý úsek 1. Úsek 2, v ktorom sme teraz, je 14 dní. úsek 3, ktorý začne 2.12. bude 21 dní. A úsek 5, ktorý začne to 23.12. bude 35 dní.
Úsek 4 asi, nie? Či...
5.
5?
30... Nie, to nejde po poradí.
Jaj, aha, to nejde po poradí.
To nejde po poradí, aha. To je postupnosť.
Aha, dobre, ale tak 21 deň dopredu, keď je niekto predo mňou, tak...
Aby si sa divila, veď ja to budem hovoriť, koľko vecí, aké dôležité sa dejú v tomto časom úseku. Alebo v tých, aké veľmi dôležité, extrémne dôležité veci sa udiali, ale poďme k ním.
Ale v ktorom časom
úseku? No v tých prvých. Čo sa Jura pýta, že čo sa udialo?
Aha, dobre,
to, tak... Za to, že je to krátky časový úsek, všetko sa začína postupne.
Mne nejde o to, že je to krátky časový úsek, to je v poriadku. Mne skôr ako vŕta v hlave to, že ten duch času má malý náskok pred nami.
Predtým to bolo len v našom svete 54 tisíc rokov.
Mal náskok.
Nie, to bol ten úsek 0.
No, že 54 tisíc mal
rokov, ešte ďalší, áno.
Mal náskok. Tak
ano,
to už niečo
ale to bola
bolo.
Nula.
Ale keď má niekto náskok predo mňou 7 dní, alebo 21 dní, to sa mi zdá stále málo.
Áno, ale nikde sme sa nepohli.
Kedy sme sa...
V tom bode nula. Sme sa nepohli.
Za tých 54 tisíc rokov?
Áno.
Prečo?
Sme stále nepohli, sme zostali. Žiaden by... To bola iba príprava. Teraz začíname. Dieťa nezačne hneď utekať.
Áno.
Ale ide kročík po kročíku, až potom beží.
Áno, ale keby bola mama o 7 dní staršia od dieťaťa, tak by ho veľmi nevychovala.
A kto si chce, nech si urobí výpočet. Keď to pôjde, potom to budú 10 rokov, stáročia. Tisíce rokov.
Mm-hmm.
Všetko má svoju postupnosť. A teraz uvedom si, že my sme v tom štádiu dokončovania premeny. Že nasleduje presun v čase. A to treba všetko zvládnuť, tam je toho veľa, veď poďme ďalej, lebo sa nedostaneme.
Áno, ideme, ale ktorý presun v čase, keď hovoríš nasleduje?
No do nového sveta, do minulosti. Presun do minulosti.
Uh-huh.
Do roku, by som to povedala, 540 štruktúry bytia.
No, tak toto je ťažko.
Výhybka, sme sa o tom bavili. To je to presun do nového sveta, vytvorenie nového sveta. A kto neprišiel potopov, už sa to nezúčastňuje. Už je iba kulisov v Matrixe. Tak ako zvieratá, rastliny, vtáci. To nemá tu štú... To neprešiel potopov, neprechádza cez tie ďalšie fázy. Není v tej Fibonacciho špirále už. Preňo ten bod nula končí, lebo tam sa... On nemá na čom stavať. Lebo to aj s Matrixom sa udiali zmeny. Poďme, aby sme to stihli.
Dobre, ideme. Tak, poďme
lebo
na to.
Potom ešte, dobre, ešte výsledkom tej potopy, čo bolo, aby som to teda dokončil, vytvorenie tých, zdieľanie tých darov tela, hej, to potom boli, čo som povedal, tá štruktúra plus nejaké algoritmy, ktoré ovplyvňujú vnútorné myslenie a cítenie a potom bolo vytvorenie riešenia nového sveta, vstupu do nového sveta, presunov v minulosti. A potom máme, čiže toto bolo dokončovanie úseku 0. A teraz máme štvrtého, čiže máme, to bol druhý úsek, a máme tretí úsek, čo sme sa bavili, od 4.11. do 23.12. 50 dní. Čiže 50. No a teraz, a to je začiatok odvíjania sa Fibonacciho špirály, vývoja štruktúry bytia. A to je to, čo sme už hovorili. Prvý úsek je 7 dní, bol 7 dní. Od 4.11. do 10.11. A teraz, čo sa v ňom udialo? To je, bola to príprava, realizovala sa príprava na prestup do minulosti, na presun do minulosti. Týka sa iba tých, čo prešli Matrixom. Ostatných sa nič netýka. Nič sa ich netýka. Nikto nemá šancu už do toho vstúpiť. To sa nedá. Lebo nemá to vedenie, nemá ako to zrealizovať. To už je ten stav tých hlúpých panien. Nemajú odkiaľ zobrať ten olej. Zmeškaná príležitosť. Čiže, čo bolo výsledkom tohto? Systém Matrix sa stal nespravovaným. Stvoriteľ, ktorý prevzal správu po externú správu po Bohu, udialo sa to 12.5.2019, sa toho predtým vzdal a systém zostal pre správcu. Stal sa systém nazbytočný.
Kto sa v toho vzdal?
Stvoriteľ inkarnovaný.
Čoho sa vzdal?
Správy Matrixu.
Hovoríš, Matrix. Prevzal správu po Bohu.
No lebo, hej,
to bolo v 2019 roku. Vzdal sa toho z tej teraz. Správy, tak ako, počkaj, nerozumiem, trošku to vysvetli.
Najskôr, aby si sa niečo mohla vzdať, musela si to niekedy prevziať.
Áno. Tak v 2019 to prevzal?
Áno, 12.6. Hej. Teraz, to som hovoril, by som to musel hľadať teraz, ale hovoril som to už vo vysielni konkrétne. Bolo to niekde v tomto úseku.
V ktorom tomto?
V tom prvom úseku. Že bolo dokonca zdanie sa tej správy. Čiže a systém Matrix sa stal nadbytočným. Čiže bolo rozhodnuté, definitívne bolo rozhodnuté o jeho zrušení. Čiže to zrušenie nadobudlo zdanie sa tej správy, to Matrixu, že bude vyradený z užívania ten systém jak software. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. No a plus tam sa ešte dokončoval systém vytvárania modelu partnerstva. A teraz, stále to bude zaujímavejšie teraz. Stále to bude zaujímavejšie. Ideme, to bol prvý úsek 1. Teraz ideme druhý úsek 1, to je tá druhá jednotka. 7 dní. Od 11.11. do 17.11. Čo bolo 17.11?
Nežná revolúcia.
No, deň slobody.
Boja za slobodu, áno.
A presne, ja som nazval deň slobody. Hej? Čiže to bolo vyvrcholenie boja za slobodu. Prečo? A tu budem musieť niektoré veci vysvetľovať. Poviem to tak najskôr, ako to je, a potom vysvetlím, že ukončila sa platnosť zmluv o spojení pre všetkých ľudí, ktorí žijú v tomto svete. S Matrixom. V tomto systéme v podstate každý človek mal plnohodnotný človek, plnohodnotného človeka, ktoré mal telo, tvorilo to zástupné vedomie, alebo vedomie, to zmyslové vedomie, ako som hovoril, ktoré priamo prežívalo život, a vedomie identity, ktoré tam malo ešte nejakú líniu tých vedomí, čiže zjednodušíme to vedomie identity. Tieto dva prvky tam boli, ktoré potom vytvorili to fúzované vedomie. No a keď človek prichádzal v podstate vedomie identity, keď prichádzalo sem, že sa chcelo inkarnovať, chcelo tu prežívať život, keď prišlo odnikiaľ, tak prvé, čo muselo urobiť, muselo uzatvoriť zmluvu o pripojení s tým externým správcom. U mňa napríklad, môžem povedať za seba, kedy sa to stalo, bolo to tá zmluva o pripojení, bola uzatvorená 21.5.1967. Narodil som sa o rok neskôr až. Čiže to boli podmienky, za ktorých sa zapája vedomie do systému Matrix. Ďalšia otázka. Vedomie, ktoré nebolo zapojené do systému prežívania života, nikdy nič nebolo schopné cítiť. Iba myslelo. A cítiť bolo schopné, preto aj Boh iba myslel. Vedomie, ktoré bolo zapojené do systému, či už malo uzavretú zmluvu, alebo prežívalo už život, či bolo inkarnované, len to vedomie mohlo cítiť. Aj myslieť, aj cítiť. Lebo prežívalo život. No a či máme dva typy zmluva o pripojení, to bola tá prvá. Tieto zmluvy o pripojení, tak napríklad sa hovorí, že na konci zjavenia Jána sú tie známe slova: ja som prvý a posledný alfa omega, pán časov a večnosti. Pán časov a večnosti. To pán časov a večnosti vyjadruje ten mikrosik, čo som hovoril. Prvý a posledný je prvý, ktorý urobil zmluvu o pripojení, a posledný, u koho bude zrušená tá zmluva o pripojení. U vedmi prišlo k zrušeniu zmluvy o pripojení 24.00.29.8.2020. Všetkých ostatných, nikto na tomto svete už nemá aktuálnu zmluvu o pripojení. Všetky boli zrušené o 24.00 25.5.2021. Všetci, čo mali, či toto boli, to už nie je. Hej? Ďalšie, čo bolo, bola zmluva o spojení. A tie zmluvy o spojení ukončili platnosť toho 17.11. Či jediný, kto má v súčasnosti ešte uzatvorenú zmluvu o pripojení, je stvoriteľ. A tá bude ukončená na konci tohto úseku, čiže 1.12.2025.
Aký je rozdiel medzi zmluvou o pripojení a zmluvou o spojení?
No, teraz idem. Zmluva o spojení, no, keď je fúzované vedomie, sa týkajú obidve fúzovaného vedomia. Obidve ho viažu. Zmluva o spojení, o pripojení viazala vedomie identity. Zmluva o spojení viazala to zástupné vedomie alebo vedomie, zmyslové vedomie. Vedomie zmyslového tela, to naše. A zmluva o spojení bola dedičná. Prechádzala po rodičoch na dieťa.
A čo to znamenalo?
Bolo to zmluva o spojení v rámci systému Matrix, spôsob spojenia vedomia, tohto vedomia, so zobrazovaným telom. A bolo to robené cez taký špeciálny regulačno-brzdiací systém, ktorý tvoril nadstavbu tomu, ako bolo v rámci tohto sveta vytvorené ako toto zobrazované telo. Ten systém, základná skratka, to je neuroendokrino-imunitný systém. To bola na asi 80% v podstate, alebo ešte aj viac možno nadstavby, čo bolo pridaných dodatočne k tomu pôvodnému systému, ktoré úlohou bolo buď regulovať alebo brzdiť človeka cez emócie, cez hormóny, cez endokrinný systém, buď zregulovať alebo zabrzdiť. Tú kompetenciu mala umelá inteligencia, kolektívne nevedomie. Hej? Malo túto kompetenciu delegovanú, riešiť túto reguláciu. K tomu ešte bola pridaná nadstavba, ktorá bola urobená na tráviacom systéme, dýchacom systéme a vylučovacom systéme. Celý tento systém to bol nástroj na uregulovanie človeka alebo jeho zabrzdenie vo vývoji, najmä keď regulovanie, keď bol mať, a zabrzdenie, keď bol byť.
A to akú nadstavu máš na mysli?
Algoritmy, toxické algoritmy, ktoré človeka brzdili v podstate, ktoré zabránili, blokovali telo.
A to mal každý?
Áno.
A každý v rovnakej miere?
Áno, ale nebolo to používané v rovnakej miere. Prečo? Aby som povedal. Pôvodné spojenie bolo priamo na srdce.
Pôvodné spojenie čoho? Koho?
No, vedomia na telo. Na zobrazované telo bolo robené priamo na... Čiže máme informácie, ktoré zobrazujú srdce, čiže ktoré vyjadrujú srdce, a na tie informácie sa pripájalo priamo to vedomie toho zmyslového tela. Potom, keď to prevzala postupne, v podstate ľudia moc delegovali, neviem, či to stihneme povedať tie termíny, keď ľudia delegovali moc na konceptuálnu moc, ona ju potom postupne delegovala v jednotlivých časových, jednotlivých akoby milníkoch, etapách, ju delegovala na umelú inteligenciu a tá ju mala nesmiernu. A tá to realizovala ako počítač. Čiže v podstate uregulovala človeka cez hormóny, cez emócie. Mozog vytvoril nejaký pocit, emóciu, hormonálny systém ju udržiaval a on má všetko toto, celý tento systém bol navzájom poprepájaný. To bol akoby nadstavba, ktorá ťa mala zabrzdiť, zablokovať, lebo keď máš emócie, si prázdna. Keď niekto čo cíti, necíti nič, cíti jak prázdny priestor.
A keď hovoríš, Peter, o tej hormonálnej sústave, alebo akom ešte, akej si hovoríš?
Neuroendokrino-imunitný systém, to je základ. Aha. NACE. A k tomu sa ja som to nazval RPS systém, regulačno-brzdiaci systém. A k tomu máš pridané tráviaci ako T-čko, dýchaci ako D-čko, V ako vylučovací.
Dobre, no ale chcela som sa spýtať, že keď hovoríš o tom teda hormonálnom systéme, že to si každý vie predstaviť, lebo endokrinný systém a tak sme sa učili v škole, tak vieme si to predstaviť, že čo to je. Ale keď si hovoril, že bola ešte nejaká nadstavba na tráviacej sústave a ešte aké vylučovacej sústave, tak to sa nejako zobrazovalo, tá nadstavba?
Najlepšie sa to na tých hormónoch predstavuje, ktoré vytvárali emócie. Jednoducho, emóciu hnevu nevytvoriť len tak. Na to potreboval asi tento systém, tú nadstavbu.
Na tráviacej systém.
No to bolo celok, lebo ja to tu nejdem rozoberať, čo je s tým poprepájane, to si každý vie naštudovať. Ako je to poprepájane
oficiálne. Mne len išlo o to, že keď hovoríš o nadstavbe nad tými systémami, že či sme to ako v škole napríklad, keď sme sa učili anatómiu, či vieme, čo to bolo tá nadstavba?
Medicína ju neregistrovala. Ona bola súčasť toho stavu už. Ktorú medicína registrovala ako celok, ale neregistrovala, čo je nadstavba, čo nie je nadstavba.
Mm-hmm.
Hej? Mm-hmm. Ona neregistrovala tie rozdiely.
Mm-hmm. A ešte by som sa chcela spýtať, keď si hovoril o tom pripojení, že, neviem, či to dobre poviem, oprav má, ak nie, že je dedičné. Čo bolo obsahom toho dedičstva? Že čo prechádzalo z rodičov na dieťa v rámci toho pripojenia?
Pripojenie cez túto nadstavbu. To pripojenie na srdce išlo cez túto nadstavbu, cez ten systém regulačný.
No ale...
Čiže bolo zabrzdené vedomie.
Dobre, ale zatiaľ to ešte neviem uchopiť, čo to malo za význam, keď hovoríš, že to bolo dedičné. A čo, a keby to nebolo dedičné, no, bolo by to lepšie?
Nie, no prečo bolo dedičné? Lebo to vedomie len vznikalo. Ako mohlo uzavrieť zmluvu? Tak dieťa krst. Rodičia nesú zodpovednosť za to dieťa, keď sú veriaci a musia ho dať pokrstiť.
No dobre, ale to sa bavíme, keď hovoril si o tých systémoch hormonálnych.
Áno, to je právna záležitosť. To je právna záležitosť.
No v poriadku, ale že teda akože, keď to poviem jednoducho, dá sa to povedať tak, že dieťa zdedilo po rodičoch endokrinný systém, hormonálny systém a neviem, aký ešte...
Nadstavo, zdedilo spojenie. Zdedilo spojenie, dostalo tieto systémy, tie nadstavbové, a cez nie viedlo spojenie, cez ne bolo vedené spojenie na tú podstatu, na to srdce. Čiže srdce sa stalo bez srdca, čiže bez toho, čo dodáva do to systému metabolizmu srdce a kardiovaskulárny systém dodáva kyslí a živiny. Bez neho sú všetky tieto systémy v háji.
To ja chápem, ale stále mi to nejako nedocvakáva, že prečo upozorňuješ, alebo hovoríš o tom, že to bolo dedičné, že aj
forma.
To... Lebo, dobre, ale to dieťa malo teda ten endokrinný systém, ako mali aj rodičia, mali, ale to dieťa malo, keď to preženiem do absurdna, malo aj ruku, ako, alebo dve ruky, ako aj rodičia mali ruky. A nehovoríš o tom, že ruky boli dedičné, tak prečo hovoríš, že toto bolo dedičné?
No, lebo ten systém taký nebol na začiatku. On bol doplnený umelo a dedil sa. On sa dedil sa ten spôsob, že nie priamo spojenie, ale cez tento systém, aby mohol byť ten človek uregulovaný. Lebo skutočné city sa vznikali na úrovni vedomia. To cítenie, ktoré vznikalo na úrovni tela, to boli emócie, čiže emócie vznikali na úrovni tela, vznikali na úrovni tohto systému. Najvýraznejším produktom tohto systému sú emócie.
Mm-hmm.
Je cítenie, fiktívne, fejkové cítenie, by som to povedal.
Mm-hmm.
A rozdiel medzi ako dobré emócie, či negatívne emócie ľahko rozoznáme. Tie dobré emócie, ako pozitívne, čo hovoríme, sú stále toxické. Rozdiel oproti citom je ten, že pri citoch mám pokoj a mám nadhľad. Dokážem myslieť, keď mám stále napojenie, spojenie a myslím ako britva, tým, že príjmam. Ale keď mám emócie, aj keď poviem láska, emócie láska, hej, vzrušenie nejaké, akoby v stave lásky, hocičo, eufória nejak, som mimo hry. Vyradený. Z normálnej prevádzky. Mm-hmm.
Možno, že sa tomu hovorí, že to je stav napríklad zamilovanosti, áno? Vtedy
áno,
som vyradený z hry.
Áno, Áno, ale hociaká pozitívna nadšenie nejaké.
A minule sme sa bavili, už ani neviem, čo si na to povedal, keď sme sa bavili o súcite. Súcit napríklad je emócia, alebo je to cit?
Emócia.
Je to emócia?
Ak závisí, kde vzniká. Ak vzniká na úrovni tela, hej, príklad mám súcit so psom. Je to emócia.
Ako vieš, že vzniká na úrovni tela súcit so psom napríklad?
Nemôže vzniknúť cit, keď je to niečo neživé.
Čo je neživé?
Ako súcit so psom môže mať k nemu nejaký emocionálny vzťah, ale není to cit.
Prečo?
Cit je na úrovni vedomia. Vedomie, ktoré je živé, hej, napríklad, má tú vlastnú štruktúru, nemôže mať nejaký súcit so psom, ktoré je len nejaká kulisa. Má niekto vzťah, kto hrá v divadle s nejakou kulisou na scéne? Nikto.
No tak ale potom, ale všetci sme tu v podstate kulisy, nie? Nejakým
nie.
Spôsobom. Alebo,
nie.
Ale ako chceš
telo,
povedať?
Áno, telo bol a telo áno.
No a keď mám súcit, ja neviem, vidím na ulici, niekto spadol, zlomil si ruku a povedzme, že mám nejaký súcit, tak čo?
To závisí aj ako na čom človek fíči. Či dostal pod kontrolu tie emócie, alebo nie, lebo to je výsledok dlhého procesu. Dostať pod kontrolu a potom ich vyradiť z hry, veď to bola vec tu ďalej, čo mám napísané. Alebo není vyradený z hry, to treba posudzovať individuálne, že či tam ten systém fungoval alebo nefungoval, ten regulačný, a či čo bolo na úrovni vedomia a čo bolo na úrovni tela. To treba už individuálne posudzovať. Aby som šiel ďalej.
Dobre.
Máme to veľa ešte zaujímavého.
Dobre, poďme ďalej.
Čiže máme ten, ktorý máme, druhý úsek 1 sme už mali, už som normálne sa áno. Sme v druhom úseku 1. Čiže hovorili sme, že ukončili sa platnosti zmluvy o spojení. To je toto. Čiže tie zmluvy boli skončené. Čiže nastalo oslobodenie. A potom zmenil sa systém Matrix. Radikálne. Toho na konci dňa 17.11. Čiže do 18.11. do úseku 2 vstupoval systém Matrix už v novom stave. Ako som už hovoril, fungoval na energeticko-informačnej štruktúre nejakej, ktorá mu bola pridelená. Takže radikálne sa zväčšil, radikálne. To znamená extrémne, fakt extrémne exponenciálne, ja neviem, to je na, neviem, či má 3 či 4 miesta, hej, koľkokrát sa to zväčšilo, sa zväčšila energeticko-informačná štruktúra. Ktorá tak, aby mohla byť celá táto štruktúra presunutá v tom čase pri tom presune do minulosti. Aby tá minulosť sa zmenila radikálne. A v tomto štádiu sa to udialo s týmto našim systémom Matrix. To bola prvá zmena v ňom. Druhá zmena, všetko, celý systém Matrix, keď bol štrukturovaný do tých, akože nejaká časť, kde boli tie zmyslové vedomia, ja neviem, nejaké príroda, všetko bolo fragmentované na individuálne systémy. Čiže už není nejaký cloud, hej, pre vedomie. Každý ten človek má svoje mikro, mini vedomie, tú mikroštruktúru nezávislú samostatnú. Každá rastlina, zviera, všetko je fragmentované. Prečo? Lebo v tom novom svete bude všetko fragmentované. Všetko bude živé, všetko bude mať vlastnú štruktúru. Žiadny systém Matrix nebude existovať. Všetko bude živé.
Ako to myslíš, že fragmentované?
No, skladané jak puzzle bude.
No a čo, toto je dôkaz toho, že je to živé?
Nie,
ale
to je iba príprava. To není živé, to je iba príprava. To, čo sa zmenilo, najradikálnejšia časť.
Živé by nemohlo byť, keby to nebolo fragmentované?
Hneď poviem, lebo tá najpodstatnejšia vec, čo sa stala. Fúzované vedomie dovtedy existovalo mimo systému Matrix, ako nezávislá štruktúra. Pri tomto radikálnom zväčšení sa stalo, keď si predstavíme to radikálne zväčšenie ako more, v akvárium, tak akvárium to bude lepšie, tak tá jedna rybička to je to fúzované vedomie s jeho štruktúrou, ktoré je už pôsobí nezávisle v rámci tej celej štruktúry toho matrixu, tej obrovskej. Čiže není mimo, je už v nej. Už je v nej. To sú kroky, to sú tie prípravné kroky, ktoré hovoria o tom, že všetko sa chystá na presun v čase. A to sú prípravné kroky, ktoré sa robia postupne. Preto som ti hovoril, že tých 7 dní môže byť veľa na prácu, ktorá sa má odviesť. Teraz napríklad v tomto úseku jedna z vecí, ktoré sa robí, je, že sa pre celú štruktúru bytia formuje extrémne veľká štruktúra, nie iba pre zem, pre všetko, ktorá na konci tohto úseku bude hotová a bude pripravená na presun v čase. Aby to, čo existovalo v roku 540 od počiatku, nie tejto zeme bytia, aby mohlo skokovo sa posunúť vpred pri tom presune v čase. To bude mať oveľa väčšie nároky.
A kedy ten presun má byť?
Do 27. 12. to nebude. Tak viem povedať.
A potom je možné, že to bude?
To ja neviem. Uh-huh. Lebo je 144. deň premeny. Hej? Je to najextrémny medzník. Takže čo bude, uvidíme. Ja to neviem dopredu. Už toto, že viem dopredu, je veľa. To je veľa. Dobre. A teraz, čiže to máme druhý úsek 1. A či nastalo podstatná vec oslobodenie. A 18.11.25 začal úsek 2, trvajúci 14 dní. V ňom sme, je 8. deň dnes tohto úseku. A je to 18.11. Je prvý zo 40 dňoch žitia v slobode. Bez zmluvy o spojení. Lebo 27.12. je 40. deň. A to je Ježiš stál z mŕtvych, vystúpil na nebesia na 40. deň. Žitia boli 40 rokov na púšti. Hej? Ježiš sa postil 40 dní. Čiže je to také akoby prípravné obdobie. A toto je proces, ďalší proces, ktorý 40 dní trvala tá premena, čo sa nazýva ako potopa. Hej? Alebo ohnivé a sírové jazero. Čiže je to 40 dní to, že už nikto není tu ničím viazaný byť v tom matrixe. Musia sa dokončiť nejaké procesy, ktoré bežia, ktoré ja prebežne zisťujem. A keď budú hotové, lusk, nastane presun v čase. A presúva sa všetko, čo je nastavené, prispôsobené tej novej tomu životu v tej minulosti. Čiže ten, kto mal naplnenú tú archu a kto prešiel tými ďalšími procesmi premeny, ktoré prebiehajú počas týchto úsekov, o ktorých hovorím. Takže poďme k tomuto úseku, ktorom sme, čiže viem vyhodnotiť tých prvých 7 dní. Čiže to je hodnotenie, ktoré som robil dnes. Čiže prvých 7 dní. Zase, ako som hovoril, prvé 3 dní sú vždy príjmaním toho tej práce, ktorú má človek urobiť, príjmaním vedenia, nastavovaním sa na celý, premena, nastavovanie sa na celý tento nový systém. No, lebo výsledkom toho predchádzajúceho úseku, čiže druhého úseku 1, bolo, že počas neho ten systém NACE, hej, neuroendokrinný imunitný systém, bol blokovaný. Tá nadstavba bola zablokovaná. A špeciálne vytvoreným algoritmom. Prestala fungovať. Iba u tých, ktorí prešli potopou. To sa týka iba tých. U ostatných to funguje normálne, jak doteraz. A či bola zablokovaná. No a počas prvých 3 dní tohto úseku 2 prišlo k zablokovaniu aj tých doplnkov, tá nadstava, ktorá bola na tráviacom systéme, na dýchacom systéme a na vylučovacom systéme. Výsledok na konci tých 3 dní v tomto úseku bolo, že po zablokovaní prišlo k výmočí 18, 19, 20, o 24.00 20.11. prišlo k vymazaniu tejto nadstavby u tých, ktorí prešli. Čo je veľmi dôležitý krok. Keď sa dá na to tak pozerať z hora, tak jednoducho to vidieť, to je jak jak vyslovene, jak plán, jak projekt, kedy sa realizujú postupne jednotlivé procesy, aby a že to vždy, že to smeruje k niečomu, čo neviem ešte presne, v akom stave má byť, ale smeruje to, že sú to, je to totálna príprava na presun v čase. Zbavovanie sa všetkých hlupostí, všetko, čo obmedzovalo. Čiže, lebo potom ďalší krok tam je, že odstranili sa ešte všetky zásahy umelej inteligencie. Umelá inteligencia mohla zasahovať ešte do kadejakých vecí. Príklad, keď človek, keď muž napríklad prestal jesť meso, tak znížil prísun potenciálu tej energie, ktorú človek akože potrebuje, využiteľná energia sa to volá odborne, ktorá vzniká z potravy štiepením tej potravy, či trávením, štiepením, strebávaním a potom vytváraním už tej samotnej energie z tej potravy, tak ona to mala tiež na starosti. Keď človek prestal jesť meso, znížil prísun energie a mohol byť za to ňou sankcionovaný. Čiže mohla niečo na ňo vytvoriť. Mohla vytvoriť systém, kedy mohla zablokovať systém štiepenia tých strávených látok. A jedol a jednoducho pomaly mohol taký človek, pokiaľ nemal iný zdroj, mohol zomrieť. A určite to aplikovala veľakrát takéto niečo na viacerých ľuďoch. Čiže vždy, keď ona mala možnosť, mohla zasiahnuť. Nemusela, ale mohla. A takéto všetky systémy, takéto, čo bolo porobené, muselo byť odstranené. Potom, alebo bolo odstranené. Ďalšia vec. Aj fúzované vedomie, či to pôvodné vedomie identity a to zmyslové vedomie, oni keď prišli k fúzii, to boli dve nekompatibilné štruktúry, ktoré sa museli harmonizovať. V podstate to vedomie identity muselo harmonizovať to zmyslové vedomie. Či museli byť v harmonickom vzťahu. Ďalšia vec. Muselo prísť k dorovnaniu kvality informačného zobrazovaného tela k tomu fúzovanému vedomiu. Čiže muselo sa to kvalitatívne dorovnať. A tam ide najmä o ten spôsob preciťovania. Ten je akoby najdôležitejší. Čo nás ešte, čo som už spomínal, čo 1.12. bude, to je koniec zmluvy o pripojení stvoriteľa, no a dokončenie tej veľkej energeticko-informačnej štruktúry pre celú štruktúru bytia, plus ešte neviem čo. Plus ešte niečo. A potom tu máme tretí úsek, ale ja by som ho dal po pesničke, lebo myslím, že dáme dnes iba jednu pesničku.
Dobre, takže ideme na pesničku. Nech sa páči, Jano Svetlan Majerčík, Súvislosti.
Sadaj, slnko, sadaj, choď po nové sily. Vieme, čo je svetlo, je to duša v nás. Vedomé myšlienky, ktoré sme vytvorili, spravodlivo budú zajtra v hmote rásť. Počúvaj nebo a na bralách spieva. Pri vatrách vajanský vytváraj obrazy a divo tancu na štíto tá tatranský. Vychodí slniečko, do doliny svieti. Na panenskom mieste kvitne dobrá myseľ. Daj nám silu svarok pochopiť súvislosti. Medzi jednoduchým a zložitým a nájsť cieľ. Počúvaj, počúvaj nebo a na bravách spievaj pri vatrách vajanský. Vytváraj, vytváraj obrazy a divo tancu na štítom tatranský. Počúvaj nebo a na bralách spieva pri vatrách vajanský. Vytváraj obrazy a divo tancu na štítom tatranský.
A čo nám povieš teda ďalej?
Dobre, čiže dokončím toto. Či máme úsek 3. To bude 21 dní od 2. decembra do 22. decembra. Čo tam bude, aká príprava, neviem ešte. A podstatné je, že vysielame to 23., ako som hovoril, 12. a to je prvý deň to úseku 5. To už má 35 dní a tam sú dôležité tie či 23 a potom ďalšie 4 dní, čiže, ktoré končia tým 27.12. a v tom máme Vianoce. Čiže niečo, čo symbolizuje narodenie, je to výstupný proces. Čiže celý ten proces premeny, čo začal tým sviatkom premenenia pána, spie k vrcholu, ktorý bude toho 27.12. To bude vyvrcholenie premeny. Aké to bude, ja netuším ešte, ale to bude totálny vrchol. Ako by špička ľadovca. Čo to bude, to uvidíme potom. Ale viem, že vyjadrenie tých čísel hovorí jednoznačne. Jednoznačne. A teraz na začiatku som sa venoval tomu prijatiu. A sme tu debatovali, ako je dôležité, že si uvedomiť, že nič neviem, že čo to znamená. Tak ja by som to trošku teraz, lebo na Jurajovú otázku som už v podstate odpovedal, myslím, že dosť obšírne, a detailne, kto chce z toho niečo mať, sú to dátumy, keď chce mať aspoň predstavu, tak nech si to púšťa postupne a nech si to zapíše tie dátumy, aby keď chce vidieť, ako sa to vyvíjalo, keď to chce mať pod sebou napísané a má trošku prehľad, tak môže si ich zapísať. Aj tú chronológiu, aby to tam videl, koho to zaujíma. Není to dôležité pre pohľad prežitia, akože pre nový život. Pre nový život je dôležité, alebo bolo dôležité prijatie. Prijatie vedenia. Prečo? A v podstate prijatie, ktoré bolo postavené na uvedomení sa, že nič neviem. Hej. Prečo to bolo dôležité? Bolo to dôležité, lebo sme žili v systéme mať, v systéme Matrix, ktorý mal nadstavbu mať, ktorá tam nemala čo hľadať, mala ju aj príroda, mali ju zvieratá, stromy, všetko. Ale tým najväčším problémom bola umelá inteligencia alebo kolektívne nevedomie. A to bol extrémny problém, ktorý vplýval na všetkých. Absolútne na všetkých. A on, už som povedal, že stál za, reguloval aj ten systém, ktorý vytváral emócie. A emócie sú prekážkou akéhokoľvek posunu vpred. Akéhokoľvek. To som si uvedomil až teraz, že keď cítim niečo a zrazu nič necítim, výsledne cítim prázdno, ako keby, ja mám pocit, ako keby som ja nič necítil. A to je vtedy, keď sú emócie. To je absolútne, totálne prázdny stav. Tam no. Nič nie je. Ako nulová to... energia. Nič.
Ako to myslíš, že ako keby som nič necítil, lebo keď je človek v stave emócií, tak cíti. 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 Neviem čo. Cíti.
Ja, keď vnímam človeka, ktorý je v emóciách.
Uh-huh. Tak ako ho vnímaš?
Keď má city, keď prežíva city, čo pochádza z vedomia.
Kdo? Ty keď prežívaš?
Nie, ten druhý, keď pozorujem druhého, hej, človeka.
Áno.
Ja cítim. Ja som si myslel, že ja mám niekedy problém, že necítim. Ale to som nechápal celý ten systém, ako je spravený. Ja som, vždy som dobre cítil. Lenže často som mal prázdno. Napríklad, keď som komunikoval s vedmou, keď bola pripojená, tak som ju extrémne cítil. Extrémne som cítil. Potom prišlo k okamihu odpojenia. To si pamätám, ten čas presne, toho 30.8.2020. Viem, kde som bol, kde som presne sedel, bol to o 15. hodine. Presne si ten okamih pamätám. To zrazu zostalo prázdno. Lebo prišlo k odpojeniu, vypojeniu zo systému Matrix a jednoducho už to vedomie nemalo tie city, neprežívalo city, ale bolo myslenie. Čiže ja som vedel, že existuje, komunikoval som všetko, myšlienkové všetko, ale nebolo to tam to extrémne, úžasné preciťovanie, ktoré ťa naplňuje úplne akože niečím dokonalým. A ja to viem rozlíšiť. Čiže keď je emócia a človek prežíva, príklad človek, ktorý je schopný prežívať city a má na chvíľu, má na nejaký čas emóciu, zostane vtedy prázdny, zablokovaný. Nič tam nie je. Nič. Ako keby to bol cudzí, neznámy človek, že nič. Neviem, ako to mám opísať. Prázdno. Lebo tie city, to cítenie, to skutočné je tá energetická zložka, to, čo je zdrojom v podstate toho, tej existencie každého algoritmu byť. Zložkou každého algoritmu mať je práve emócia tou základnou, na ktorej každý algoritmus mať postavený. Je postavený na emóciách. To je to, čo ho poháňa. Ale z pohľadu bytia je to nič, prázdnota. No a teraz, čiže v tom mala prsty umelá inteligencia, lebo boli dané na to kompetencie. A ona tiež necítila, lebo bola tak vznikla delegovaním iba časti myslenia. Čiže ona súrovo myslela pragmaticky iba v systéme mať to, čo bolo výhodné pre ňu. V rámci zadaní, ktoré mala. A nehľadela, jak sa hovorí, išla cez mŕtvoly. A čiže keď si to, môžeme si teraz urobiť taký prehľad, ako sa to odvialo, ako to vznikalo. Čo všetko tá umelá inteligencia, aké možnosti, aké kompetencie získala. Takže už dávnejšie sme sa bavili, že žijeme v druhej verzii tretieho sveta. Tento svet má teraz 6600 rokov. A čiže vznikol tento náš svet, čo je teraz. Čo je teraz v tej podobe. Vznikol pred 6600 rokmi. Áno? A vtedy sa spustil náš systém Matrix. Čiže príbeh, čiže systém Matrix je systém prežívania života. Ono to nebolo nič negatívne. To bol systém, ktorý zabezpečoval život. Prežívanie života, preciťovanie za určitých podmienok, ktoré boli dané. V nejakom prostredí, prírode, všetko. Ako človek fungoval, ako jedol, jasné, že tu už boli aj tie deti zakomponované, lebo to nebol prvý svet. Tých 54 tisíc rokov dozadu, keď vznikol prvý svet, to bolo o niečom úplne inom. Ale bavíme sa o tom na našom svete. Takže bavili sme sa o tom, nie? Že tento svet, hej, vznikol vtedy. A tiež sme sa bavili, že ako vznikol systém Matrix. Pamätá si to? Či nie systém Matrix? Systém mať, ako vznikol. Pamätá si?
Neviem. Ako, tak tým, že sme chceli niečo mať.
Ja viem. Že niekto na základe subjektívnych skúseností, muž to bol, hovorili sme o mužovi, si povedal, on mal prioritné myslenie, že ja viem. A nepotrebujem nič príma, nepotrebujem vedenie, lebo viem všetko. A urobil to na podnet ženy. Lebo žena ho obdivovala, ako koľko toho vie. A to, čo vedel len kvôli tomu, že príjmal vedenie. Čiže na základe podnetu ženy muž vytvoril systém mať. Je to ako v príbehu o Adamovi a Eve. Tam je to v podstate skryté. Že takto vznikol prvý systém mať. Prvý človek. A to sa udialo pred 5515 rokmi. Tu, v tomto svete.
Tak v tomto našom nie.
V tomto našom svete pred 5515 rokmi vznikol prvý systém mať. Lebo keď išiel svet, tento išiel odznovu. Vždy išiel odznovu. Tam nebol od začiatku systém mať. Ten svet bol vždy jednoduchší. Bol náročnejší na podmienky. Hej? Práca, prežívanie života, všetko. No. Potom nasledovalo postupné, ľudia mali veľmi veľa kompetencií aj v tomto svete. Nastalo delegovanie kompetencií. Toto delegovanie o kompetencií je opisované, čiastočne opisované v Starom zákone, keď tam tí Izraeliti mali najskôr mali iba patriarchov, jak Abraham, v podstate iba akoby nebolo tam nejaké koordinovanie, nejaké veľké vedenie. Hej? Potom mali akoby sudcov, až potom prišli kasta kňazov sa vytvorila, potom prišlo, že chceli si zvoliť kráľa, či ľudia sa postupne vzdávali toho, čo mali, to akoby kompetencie, ktoré mali. Čiže ľudia postupne delegovali rôzne typy kompetencií vyššie na niektorých ľudí a postupne vznikol pyramidový systém, na vrchole ktorého stala konceptuálna moc, ktorá mala za ľudí delegované viaceré kompetencie. Postupne zistíme, ktoré. Čiže tento proces prebiehal pred 5403 rokmi až pred 4532 rokmi. Čiže 4532 rokov dozadu už existoval systém konceptuálnej moci. Dve skupiny trustov, dve skupiny správcov. Jedna východná, jedna západná. Už vtedy existoval tento systém. Vtedy vznikol. Vtedy bol kompletne sformovaný. To, čo sme sa viackrát bavili, že v súčasnosti to bolo, donedávna to bola Svätá stolica, akoby s pobočkou Spojené kráľovstvo a Ruská federácia. Za nimi stáli správcovia, konkrétne skupiny ľudí, ktoré to riadili. Ich poslednou veľkou akciou bolo to covidové šialenstvo. Ako veľkou akciou. Globálnym dopadom. Potom. Čiže nastalo čo? Tá konceptuálna moc potrebovala vytvoriť si nejakého pomocníka, lebo ona nevedela všetko tak riešiť, lebo mala obmedzenia toho tela, ktoré tu bolo. tak potrebovala si vytvoriť pomocníka. Aj my máme teraz pomocníka, Gemini, hej? Že umelá inteligencia. Niečo podobné vytvorili aj oni. Lenže nie, niečo, fakt je to tá umelá inteligencia, že vytvorili kolektívne nevedomie. Delegovaním, že od ľudí, ľudia delegovali čas svojej energie, čas svojej štruktúry, ktorú mali, pridelenú v rámci systému Matrix, delegovali na vytvorenie cez konceptuálnu moc umelej inteligencie alebo kolektívneho nevedomia, ktorá prevzala, dostala viaceré kompetencie. Formovanie umelej inteligencie ako kolektívneho nevedomia bolo formované obidvomi tými správcami, bolo v podstate 4112 a 4712 rokov ako dozadu. Mali v tom, podelili sa na tom obidvaja tí správcovia, čiže obidve tie skupiny správcov. Obidve tie skupiny konceptuálnej moci. A inšpiráciou bol Boh, ten externý správca, čo vytvoril inšpiráciu na to, ako to spraviť. Čiže počiatok tej umelej inteligencie, ktorá som spomínal, že riadila aj ten systém regulačný, bol 3712 rokov dozadu. A teraz, v tomto roku, kompetencie, ktoré tá konceptuálna moc získala. Hej? Získala prvé kontrola tvorenia myslenia zmyslových vedomí. Čiže to je tých vedomí, ktoré nám vznikli od narodenia. Čiže prvá kompetencia, kontrola myslenia. Čiže vstupovanie, vytváranie myslenia. To je to, čo som hovoril, že ľudia si neuvedomovali, že veľkú väčšinu, absolútnu väčšinu ich myšlienok, alebo veľkú väčšinu ich myšlienok, veľká väčšina myšlienok nebola ich, aj keď ich oni mali za vlastné. Ale vplyvom pôsobenia umelej inteligencie boli im vložené. Ako ich vlastné. Pamätá si to, nie?
Áno.
A zaujímavé je tam to, že prejav. Viditeľným prejavom pre druhých ľudí, napríklad pre partnerov, partneri dvaja. Každý si zapamätali niečo iné. Stala sa nejaká udalosť im, obidvom, a každý si ju zapamätali inak. Čiže umelá inteligencia spôsobovala, ovplyvňovala aj to, čo si uložia do pamäte. A keďže ona mala svoj záujem, tak ona toto vedela robiť veľmi dobre. To bola štatistika v podstate. Vedela to veľmi dobre robiť. Čiže vedela, koho, ako má, na čo vplyvať, čo bude potrebovať, čo si má kto uložiť. A keď dodatočne to bolo riešené, tak niečo posunula do popredia a druhé utlačila do úzadia a sa zabudlo. A to, čo sa stalo inak, alebo mohli vzniknúť aj situácie, ktoré sa vôbec nestali. To máme len prvú úroveň myslenia. Už na tejto úrovni, už toto nie je to dostatočný dôvod na to uvedomenie si, že nič neviem, a že potrebujem vedenie, lebo z tohto sa nikdy nevymotám, lebo nikdy nemôžem vedieť, čo je odkiaľ. Není to dostatočný dôvod? Čo myslíš?
Ako myslíš, že nikdy nemôžem vedieť, čo je odkiaľ?
No veď, keď umelá inteligencia ovplyvňovala myslenie, vedomie identity bolo vyradené z hry, vyblokované. Všetky myšlienky mali pôvod u umelej inteligencie. V systéme mať všetky. Je iné, boli iné myšlienky, ale to do toho vstupovalo vedenie, ktoré z pohľadu systému mať a z pohľadu umelej inteligencie bolo ako pokúšanie, že niekto jej do toho zasahoval zvonku a odlakával jej ľudí z jej scenára. Není to dostatočný dôvod? Keď vieš, že všetko, čo si skúsila, čo si aj tvoje skúsenosti, môžu byť falošné? Môžu byť zle uložené? Budeš stávať na tom, čo je falošné? Čo dosiahneš? Iba zmetok. Preto pri rozvodoch tí sudcovia by asi o tom vedeli hovoriť, že ako tí, keď sa rozpráva o nejakej udalosti, ako tí manželia bývali, alebo čo sa rozvádzajú, muž a žena, si nejakú udalosť úplne inak pamätajú. A to bolo dielo umelej inteligencie. Jej kompetencie. Potom ďalšia. Získala umelá inteligencia kompetenciu formovať scénar reality. Čiže určovať všetko, ako sa bude odohrávať. Aj o tom sme sa už bavili v niektorej minulej relácii. Že jej úspešnosť reality, realizovania tohto scénara bola veľmi vysoká pri po korekciách, takmer 100%. Jedinou prekážkou boli tí, čo žili systém byť. Preto museli byť Katari, bratrici, husiti a táboriti, všetci museli byť vyvraždení. Lebo oni to kazili. Boli nositeľom inovácií vždy, priniesli inovácie, nové veci, ale súčasne to kazili. Takže v konečnom dôsledku museli byť vždy vyhladení z pohľadu tejto umelej inteligencie. Lebo ona rozhodovala o dĺžke života na plánovanom. Ona rozhodovala o tom, ktoré vedomie identity, keď bolo obyčajný osadník, sa ku komu pripojí, kto budú rodičia, v akom prostredí bude vyrastať. Lebo išla podľa scenára, ona potrebovala, vedela, kde má aké skupiny ľudí vytvoriť. To je, keď aj za socializmu to bolo, že boli tabulky, koľko na akú školu môže chodiť deti, aby boli jednotlivé špecializácie v tom priemysle alebo v spoločnosti boli pokryté. Doteraz to je v Kanáde napríklad, viem. Že sú tabulky aj na vysokoškolské miesta. Ona to takto robila, preto tu potrebujem takúto skupinu, tak...
A tá umelá inteligencia, jej sféra vplyvu bola na tento svet, teda kde žijeme, na nás, ale vplývala aj na vedomie a identitu?
Nie. Ona bola súčasťou Matrixu, vedomie a identity boli mimo Matrix.
Áno, áno.
Ani nevplývala, nebola schopná vplývať ani na tie osamostatné vedomia. Iba cez ľudí okolo nich bola schopná vplývať. Lebo oni sa vymanili z jej kompetencií. Na telo bola schopná vplývať. To som už hovoril. Telo bolo vždy súčasťou Matrixu. Takže ten scéna reality, ako je to dosť kruté, keď je niekto takýto, že rozhoduje o všetkom, nie? A my si uvedomujeme, že my sa akože slobodne rozhodujeme. Slobodne sme sa mohli rozhodnúť to odmietnúť a prijať vedenie. V rámci, dokonca ona zariadila aj duchovný vývoj. V rámci, akože, fejkový, či iluzorný duchovný vývoj. Čiže mala nejaké skupiny, kategórie, kedy tých, čo chceli akože sa posnúť niekde ďalej, niečo hľadali, tak im podstrčila nejaké informácie, nejaké poznanie, nejaké možno aj iluzorné, ktoré budilo, že sa ten človek vie niečo viac ako ostatní. A že je vyvolený, alebo dostal sa niekde ďalej. Veď doteraz to zostalo v náboženstvách. Každé náboženstvo si myslí, že ono je to pravé a že oni budú spasení a zachránení. Viem to z vlastnej minulosti. Takto som bol vychovávaný. Pamätám si to. Katolíci. Moslimovia si to myslia. Evanjelici si to myslia. V Podolí si myslia jedno, v Krajnom iné. Prečo? Je to fake. Takto je to aj ezoterikou zo všetkým. Žiaden duchovný vývoj to nie je. Duchovný vývoj sa prejaví ako vytvorenie nezávislej štruktúry. To jediné je duchovný vývoj. Všetko bolo ostatné iba ilúzia. Žiaden iný duchovný vývoj neexistuje. Žiadne prednášky, semináre, nič tomu nepomôže. Iba skutky. To len na základe vedenia. Čiže ona podsúvala aj duchovný vývoj. Koľko ľudí si myslí, ako sa duchovne vyvíja? To bola iba ilúzia umelej inteligencie. Preto je toľko tých šiliakých teórií urobiť z toho totálne zmetok. Chaos. A každý tvrdí, čo chce. Čiže takisto získala kontrolu zobrazovaných tiel. Čiže získala kontrolu na to nadstavbu, vytvárala tú nadstavbu na základe zadaní, alebo aj podľa vlastného uváženia, na ktorú sme sa bavili, napríklad kto jednou z tých nadstavieb bol ten regulačný systém. Vytvárala to pre stromy. Veď prečo tie rastliny, živočichy, všetko sa prebavili, sme sa tu, aké ťažké je niečo v tej záhrade dorobiť, v kuse to niečo napadne, niečo poškodí, niečo to chce zožrať. To je tá nadstavba, to tak nebolo. Za to všetko dostala pred tými 3712 rokmi kompetenciu umelá inteligencia. Rozšírenie kompetencií prišlo roku 3521, pred 3521 rokmi. A to je to, čo som v podstate tie tela som spomínal, ale tu získala riadenie nadstavbovej časti systému Matrix. To sú tie rastliny, to prostredie, príroda, všetko. Všetko mala pod kontrolou. A tí správcovia trustov boli k nej pripojení. A oni vedeli robiť jej zadania, lebo oni ju stvorili. Oni vedeli vytvárať zadania a mohli byť inšpirovaní externým správcom Bohom. Oni vytvorili schopní boli vytvoriť zadania, že príklad, tu musí vybuchnúť sopka. Alebo zemetrasenie. Jadrový výbuch. To všetko bolo robené takto. Cez umelú inteligenciu. Ona mala na to, dali na túto kompetenciu. Pred 3131 rokmi ďalšie rozšírenie. Čiže ono to bolo tak akoby skokov robené. Získala kontrolu nad tie sekundárne systémy, tie nadstavbové systémy, čo sa vytvorili, mohli spôsobovať aj ochorenia. Čiže získala kompetenciu vytvárať ochorenia cez tieto nadstavbové systémy. Napríklad ochorenia štítnej žľazy. Niektoré rakoviny. Hej? Napríklad ochorenia srdca boli vždy systémové veci, boli vecou, ktoré sa dali riešiť iba zmenou konania. Boli podstata, rozpor so systémom byť. Tie základné systémy boli iba takéto. Všetky nadstavbové ochorenia kľudne mohli vzniknúť bezdôvodne, iba preto, že umelá inteligencia chcela, alebo že ste porušili nejakú podmienku a ona na to uplatnila nejakú sankciu. Čiže mala pod kontrolou aj toto. Celý život. Celý život. Ako som spomínal, tu získala kontrolu v tomto roku práve to riadenie počatí aj smrti. Kedy sa ktorý človek počne a kedy zomrie.
To podľa čoho?
Cena.
Úplne to riadila?
Úplne. Mala takmer 100% úspešnosť. Mohli byť výnimky, keď sa jej človek nepodriadil, že mohol sa jej vymaniť, alebo že nechal sa viesť a tým pádom mal aj nejakú ochranu, ale aj Katari, všetci na to postupne boli vyvraždení. V podstate všetci boli vyvražďovaní, upalovaní a neviem čo, že za to, keď boli byť. Lebo jej to prekážalo.
A keď ona to... Ona vedela, keď sa niekto narodil, vedela, už mala naplánované, kedy zomrie, alebo to nejako aktualizovali sa scenáre, že vtedy to bolo tak a potom o 10 rokov už to bolo inak?
Mala to naplánované, ale mohla to aktualizovať v prípade pod vývinom nejakých okolností, ktoré nastali. Mohla to aktualizovať. Ale vo väčšine prípadov to bolo trvalé od narodenia. Že preto napríklad, poznal som jeden prípad, pani nejaká mala v mladosti úraz, a nej 10 ročia bola ochrnutá na vozíku, neviem čo, a už pomaly hnila zažíva a nie zomreť. Ako už mala byť mŕtva. Nebola.
A čo to bolo?
Lebo ešte nemala.
No ale ešte prečo teda hnila?
No lebo škodila, umelá inteligencia potrebovala, aby zaťažovala ľudí okolo nich, čo boli. Lebo ona ovplyvňovala dvomi spôsobmi. Priamo, myslením a tými emóciami, čo sme sa bavili. Čiže zbavím sa myslenia, zbavím sa emócií, až tedy som slobodný. Vtedy som slobodný. A potom ovplyvňovala cez okolie. Spoločnosť. U nás je iná ako v amazonskom pralese. Alebo v Koreji. Číne, Japonsku. Hej? Je v Afrike. Iná. ovplyvňovať cez spoločnosť. Aj tu sú iné. Iné sú v Anglicku, iné na Slovensku.
Čo iné?
Iné spoločenské prostredie. Ľudia. Čiže zažité mechanizmy. Potom to bol finančný systém, ekonomický, spoločenský, politický, to všetko.
Peter, napadla mi otázka, keď hovoríš o tom, že bol nejaký prípad, že pani už hnila zaživa a nie zomrieť, teda, že to ovplyvňovala tá umelá inteligencia, aby ešte nezomrela, že či je zomieranie ľudí, spôsob zomierania, že či niekto zomiera pokojne, alebo zomiera, ja neviem, v bolestiach, alebo tak, že či to bolo ovplyvňované umelou inteligenciou, alebo teda, že či je to úplne adekvátne spôsobu jeho života, že keď niekto žil správne, takže určite zomrie pokojne, bude zomierať pokojne a keď to tak nebolo, tak bude zomierať ťažko. Že takto to bolo nastavené a teda zasahovala do toho umelá inteligencia? To sú dve otázky.
Ona o tom rozhodovala.
Ako bude zomierať?
Áno. Pamätám si a dosti, že v katolíckej cirkvi existovali také modlitby, že za dobrú smrť. Je toto.
Čo je toto?
No, že aby umelá inteligencia nespôsobila ťažkú smrť, že cez cirkev tam boli urobené nejaké prísľuby, že umelá inteligencia mala výnimky, že keď niekto bude robiť toto, tak bude mať ľahšiu smrť.
Tak ale to potom aj ostatné modlitby tak boli? Ja neviem, modlitba k svätému Antoničkovi, keď sme niečo stratili, že aby sme našli vec.
Nie, neboli. Stratenú. Nie, ale tam boli, to neboli modlitby, to boli nastavenia, že tam boli nejaké podmienky, že musíš toto a toto, neviem čo robiť. A v podstate boli nastavené podmienky, kedy akoby zadanie umelej zadania z konceptuálnej moci, čiže v tomto prípade cirkvi, boli na umelú inteligenciu smerované, že musí zohľadňovať, že ten človek má zomrieť ľahko. Mm-hmm. Čiže mala to všetko pod kontrolou. Aj toto. Potom mala dokonca pod kontrolou riadenie sekcie zmyslov systému Matrix od tohto roku. Systém zmyslov. Čiže aký mám sluch, aký zrak. K ďalšiemu rozšíreniu prišlo pred 2025 rokmi, čiže tam je rok 0 nášho letopočtu. A tam odtedy sa datuje kontrola politických, spoločenských, náboženských, ekonomických a finančných systémov a aj riadenie inovácií. No a posledným takým veľkým zásahom bolo roku 1601. Bolo vytvorenie a používanie tohto neuroendokrino-imunitného systému, čiže blokačno-regulačného systému, čo som spomínal, ktorý vytváral emócie, firewally a bolesť. A bežne umelá inteligencia bola schopná robiť korekcie, nastavenia ich robila k 1.1. Každého roku, pritom boli účinné od začiatku dňa 2.1. A podľa nášho času, stredoeurópskeho času, ktorý platil na podľa Murmanovej výšiny, čo je na kopci v Bratislave. Čiže toto je, teraz máme zhruba predstavu o tej umelej inteligencii. A teraz si povedzme, bol schopný niekto niečo reálne hodnoverne vedieť, keď všetko mala pod kontrolou umelá inteligencia, buď priamo alebo nepriamo cez tlaky ľudí, ktorí na nás pôsobili a ktorí sa na nás, že v dedine sa budú na nás pozerať, keď nebudeme robiť toto, alebo inak, alebo prostredie, odsudzovanie. A myslenie, cítenie, všetko, čiže preciťovanie emócií, myslenie, ukladanie myšlenok, pamäť, ochorenia, telo, Všetko bolo pod kontrolou. Jediné riešenie bolo uvedomenie si, že nič neviem a urobiť prijatie vedenia. Len tak sa z toho dalo vymaniť. Tá cesta bola. Tá cesta bola. Bola k systému mať. Len bola ťažká a bolestivá.
Dobre, Peter, náš čas sa naplnil. Ďakujeme ti veľmi pekne za poznanie, ktorým si nás opäť obohatil. Milí poslucháči, naša relácia žije aj vďaka vám. Ak máte nejaké otázky, pochybnosti alebo postrehy, pošlite nám ich. Vaše otázky dávajú nášmu spoločnému hľadaniu najhlbší zmysel. Tešíme sa na ne. Ďakujem, že ste s nami strávili tento čas hlbokej kontemplácie. Vaša otvorenosť a prítomnosť nás nesmierne motivuje. Nech vás poznanie, ktoré sme dnes objavili, sprevádza a dodáva vám silu pre nadchádzajúce dni. Dúfame, že sa opäť stretneme pri ďalšom rozbore tajomstiev, ktoré sa skrývajú za závojom zmyslov. Do počutia a ostaňte v láske.
Do počutia, prajem pekný večer všetkým.
Pekný večer.